I en af de berømte Carl Barks Anders And-historier, pudsigt nok inkluderet i den danske kulturkanon, bliver ejerskabet til luften privatiseret. Og Anders And må gå rundt med en automat om halsen, som han skal fodre med mønter for at få lov til at trække vejret. Helt så galt er det ikke gået endnu, ude i virkelighedens verden, men privatisering af ting, der tidligere helt naturligt var regnet som fælles goder, fortsætter ufortrødent. Fra farver, gener og planter til offentlig infrastruktur som post, energi og ambulancekørsel privatiseres stadig flere dimensioner af samfundet og livet. Man hører ofte argumentet, at det sikrer en optimal udnyttelse af ressourcerne. Men hvor stammer det argument fra? Og hvad har det med forvaltningen og reguleringen af landbruget at gøre? Det forsøger vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blædel Larsen, uafhængig af kommercielle interesser med afsæt i Miljø- og Fødevareministerens nyligt bebudede retningsskifte af måden, vi beskytter vores vandmiljø på, at finde en sammenhæng i.
De fleste af os går nu om dage rundt med et rejsekort i lommen. Det er udstedt af DOT, en forkortelse for din offentlige transport. Men det er nok de færreste, der tænker nærmere over, hvordan dette ejerskab, indlejret i pronomet din, skal forstås. Men det skal faktisk forstås helt bogstaveligt. Som DSB også forsøger at huske os på med jævne mellemrum, det er også dit tog og din bus, ligesom det også i en eller anden forstand er dit ansvar at holde dem rene. DSB er statens ejendom, staten er os alle sammen. Med andre ord, vi ejer endnu den offentlige transport i fællesskab. En sjælden gang imellem bliver en akademisk bog eller artikel genstand for så stor opmærksomhed, at den ændrer hele måden, vi taler om emnet på. Den effekt har Gareth Hardens artikel The Tragedy of the Commons, Tragedien om fælleden, som det kunne hedde på dansk, publiceret i det britiske videnskabelige tidsskrift Science i 1968, uden tvivl haft på vores forestillingsevne og begrebsliggørelse af commons, på dansk oversat med fællet, fælleseje eller i senere litteratur offentligt gode. Der opstod et helt nyt, primært økonomisk forskningsfelt i kølvandet på diskussionerne om gyldigheden af Hardins analyser, men særligt en fortolkning, eller man skulle måske sige, særligt en politisk ideologi, fandt, at nogle af Hardins argumenter var nyttige i deres kamp og fortolkede hans analyse som et bevis for, at privat ejerskab og privatisering er den bedste forvaltningsform. Hardins tanker fik derefter indflydelse på vores liv langt ud over de akademiske sværdslag. I 1980'erne og 90'erne fik privatiseringsbølgen fat i mange europæiske samfund og finansministre, og ofte dukkede Hardins pointer op som et videnskabeligt belæg for at veksle det kollektive ejerskab ud med et individuelt. I anden halvdel af nullerne fik diskussionen igen en opblomstring i forbindelse med finanskrisen og kravet fra kreditorerne til de hårdest ramte lande om at sælge deres offentlige infrastruktur fra. Hardin har ofte nok forsøgt at frelægge sig de synspunkter, der promoverede privatiseringen, men uden held. Hans artikel er i og for sig ude i et ganske andet ærne, end det den senere har vakt diskussion om. For som biolog frygtede Hardin mere end alle andre menneskeskabte udfordringer befolkningstilvæksten, og mente, at retten til at forplante sig skulle underlægges regulering. At koble begrebet om frihed til at få børn med troen på, at enhver er født med lige ret til fædrene, er at låse verden fast i et tragisk handlingsforløb, skrev han. Et meget kontroversielt standpunkt, som trods den videnskabeligt begrundede bekymring, nemlig at vi alle skal dele som en begrænset ressource, jordens økosystem, og at jo flere vi er, desto mere pres kommer der på økosystemet, ja, det synspunkt synes stadig at være så tabubelagt, at det næppe i vores levetid får politisk medvind. Det vidste Hardin naturligvis godt, så hans løsning på problemet bliver at privatisere alle naturressourcer. Hans analyse tager udgangspunkt i følgende rationale. Befolkningstilvæksten vil øge presset på naturressourcerne. De fælles goder er ubeskyttede og derfor udsatte for overudnyttelse. Privat ejendomsret medfører et rationelt økonomisk sigte med forvaltningen, ganske vist for at optimere den enkeltes velfærd, men i sidste ende fører det til den bedste beskyttelse af ressourcen, i hvert fald under de gældende politiske systemer, og vil dermed være til alles bedste. Han bruger et eksempel med landmænd, der har sine dyr på græs i et fælles græsningsareal. Så længe det er muligt, vil hver enkelt landmand forsøge at øge sin fortjeneste af det gratis gode med overgræsning til følge. Den enkelte landmand vil altså forsøge at maksimere sit udbytte og optræde privatøkonomisk rationelt, men den samlede effekt af landmændenes handlinger er en ødelæggelse af deres fælles livsgrundlag. Konklusionen er, og jeg citerer, under et system af privat ejendomsret føler de mennesker, der har ejendom, sig ansvarlige for at tage vare om ressourcerne, for hvis ikke de gør det, vil de muligvis tage skade. Man kan uden stor indsigt i samfundets udvikling hurtigt nikke genkendende til, at det også er det rationale, som det internationale og det danske samfund forvaltes efter. Det mest i øjnefaldende område er nok fiskeriet, hvor Hardins analyse er blevet gjort til præmissen for privatiseringen af fiskene i havet. Men privatiseringer af vores fælles goder er et bredt anvendt forvaltningsværktøj. Vores undergrund, fødevareproduktion, energiforsyning, dele af sundhedssektoren, ja selv vores kvote af tilladelig forurening er privatiseret. Ofte med begrundelser hentet fra ovennævnte scenarie og senere komplementeret med analyser, som dem for eksempel Ove Kaj Pedersen præsenterer i hans bog Konkurrencestaten. Der er mange mellemregninger i Hardins analyse. For eksempel skriver han, at uanset hvordan vi indretter forvaltningen af ressourcerne, så kan verdens udfordringer ikke løses af juridisk, teknisk eller teknologisk vej. Vi må og skal træffe nogle etiske valg, der ikke kun gælder vores forplantning, men også vores levestandard og natursyn, hvis der skal opnås en balance mellem menneskene og deres adfærd på den ene side og jordens evne til at bære os på den anden. Denne konklusion synes jeg er gået tabt i den senere diskussion af hans artikel. Ja, man kan frygte, at den er gledet helt ud af vores forestillingsevne og værktøjskasse om, hvordan man diskuterer og former fremtiden. Det skyldes jo nok, at etiske valg på den korte bane går imod dem, der i øjeblikket har økonomisk magt og fordele, hvilket, som vi kender alt for godt herhjemme, også gælder beslutninger om reguleringen af landbrugets udvikling. Og argumenter for og imod Hardins analyser er faktisk i de senere år også blevet en større del af diskussionen om reguleringen af landbruget. EU forsøgte under den sidste landbrugspolitiske reform i 2013 at implementere det, man kunne kalde en omvendt Hardin, delivery of public goods. Tilvejebringelsen af offentlige goder blev et centralt element i måden, den nye landbrugsstøtte skulle designes på. I en verden, hvor den frie markedsøkonomi efterhånden dominerer tankegangen i hele det politiske spektrum, og hvor overproduktion stadig er et væsentligt problem, især for markederne uden for EU, ses det som stadig mere problematisk, at landbruget modtager den massive støtte uden nogen klar modydelse. De europæiske befolkninger skulle have noget konkret til gengæld for at betale til fødevareerhvervets drift, og det blev til ideen om, at landmændenes varetagelse af vores naturressourcer, som i det omfang de ligger på selve landbrugsjorden, landmanden har privat ejendomsret til, skulle underlægges visse grønne krav for at kunne modtage landbrugsstøtte. Altså modsat er Hardins argument, at den private ejendomsret og den rationelle økonomiske tankegang her ikke er tilstrækkeligt til at sikre en bæredygtig udnyttelse, og ejeren må betales kompensation for, at ejeren ikke, som en bieffekt af hans produktion, ødelægger ressourcerne omkring den. Det blev kun ved tanken i første omgang. Landbrugslobbyen var i stand til at forhindre en reel implementering af ideen, men i EU's administration har der indtil for nylig hersket en konsensus om, at det ville blive uomgængeligt ved næste reform. Og som vi også nævnte i forrige uges program, har en stor europæisk meningsmåling vist, at netop disse ydelser ses som afgørende for befolkningernes opbakning til landbrugsstøtten. I sidste uge blev imidlertid et ellers hemmeligt holdt dokument lækket fra EU-kommissionen, som har vakt en del harme blandt de grønne organisationer, fordi det ser ud til, at kommissionen vil arbejde for, at landbrugsstøtten efter næste reform alligevel ikke vil få nogen krav til grønne ydelser. Her kunne man først anføre, at normalt går man jo den anden vej for at begrænse forurening. Her benytter man sig selvfølgelig af afgifter og beskatninger, som også Thorning-regeringen havde bebudet over for landbruget i regeringsgrundlaget fra 2011. Men heller ikke det blev til noget. Det ser det hele taget ud, som om at denne type adfærdsregulering, måske i takt med privatiseringen, er gået politisk af mode. Et af argumenterne mod, når det kommer til landbruget, er, at disse type økonomiske incitamenter alligevel kun rammer forbrugerledet, fordi miljøpåvirkningen for produktionen er for administrativt besværligt at kontrollere. I parentes bemærket er landmanden jo også forbruger i den sammenhæng. Det kan også være svært at gennemskue, hvordan afgift på forurening eller negative miljøpåvirkninger virksomt skal indpasses i den frie markedsøkonomi, da alle frygter, at produktion og arbejdspladser blot flytter til områder med mindre regulering, som også er et hyppigt brugt argument omkring dansk landbrug. Det afholder dog ikke danske landmænd fra at gøre begge dele. Det er nok ikke almindeligt kendt i den danske befolkning, at omfanget af dansk eget landbrugsjord i udlandet overstiger Sønderjylland, Slesvig-Holsten og hertugdømmerne, som formanden for de danske landmænd i udlandet sagde på årsmødet i 2015, vi har vundet det tabte tilbage. Ydermere er det nemt nok at blive forarvet, når man visuelt kan se, mærke eller måle en konkret forurening, men langt sværere at få politisk handlekraft bag at beregne usynlige eller langsigtede effekter, som for eksempel hvordan landbrugets driftsmåder påvirker økosystemet og befolkningens sundhed og ultimativt samfundsøkonomien. Her er der nok brug for de etiske overvejelser, som har din efterlyste, eller i det mindste en debat. Helt aktuelt fortjener Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens bebudede retningsskifte i måden, vi forvalter vores vandmiljø på, at blive genstand for en større offentlig diskussion. Lunde Larsens udmelding kommer som reaktion på en international videnskabelig evaluering af den danske forvaltning af vandmiljøet, som udkom i september, og som forskere og erhverv læser helt forskelligt. Her er det nyttigt lige at kende baggrunden. Som led i Fødevare- og Landbrugspakken blev landbruget tildelt større gødningskvoter, også selvom at en stramning egentlig var påkrævet, hvis vi lever op til vores forpligtelser i forhold til EU's vandrammedirektiv. Partierne bag pakken forsvarede sig med, at der skulle bruges på år til at indfase en ny måde at måle og regulere udvaskningen af næringsstofferne fra gødningen på, der så, når den blev implementeret, vil udgøre den nødvendige stramning. Hvordan det går med at udvikle disse måleværktøjer nu 2 år senere, er lidt uklart. Men efter krav fra erhvervet blev der i mellemtiden nedsat et internationalt ekspertpanel, der skulle vurdere grundlaget for, hvordan vi definerer, måler og afgrænser vandet og næringsstoffernes sameksistens. Mens ekspertpanelet har arbejdet med evalueringen, har landbruget så hen over sommeren udgivet deres egen evaluering under overskriften De 7 synder, som navnet antyder 7 kritikpunkter af vandplanerne. Fra et forskningssynspunkt er der tale om lobbyisme og pseudovidenskab, fremlagt som om, at der er tale om reelle resultater. Det har dog ikke afholdt flere venstrepolitikere fra at sige, at nu var det jo videnskabeligt bevist, at landbruget havde ret i sin kritik. Særligt et af kritikpunkterne finder jeg interessant, fordi det på en og samme tid eksemplificerer landbrugets dilemma. Det er påstanden om, at den vandkvalitet, som vandrammedirektivet sigter efter at reetablere, aldrig har eksisteret. Ifølge eksperter uden for landbruget har man pålidelige data om vandkvaliteten omkring år 1900. Men landbruget har med forskellige mere eller mindre opfindsomme argumenter forsøgt at sandsynliggøre, at vandet havde en helt anden og ringere kvalitet dengang. Dilemmaet er, efter min mening, at ja, man kan formodentlig godt stille spørgsmålstegn ved pålideligheden af data fra forrige århundrede, men er det et godt argument at sige, at vi ikke skal sigte mod god vandkvalitet, fordi vi ikke med sikkerhed ved, hvordan kvaliteten var for 120 år siden? Der er en meget vigtig præmis for at forstå rapportens ordlyd, som ikke rigtig er kommet frem i forbindelse med offentliggørelsen. Nemlig, at der i kommissoriet for panelet stod, at eksperterne skulle forholde sig til landbrugets kritik. Det betyder selv sagt, at alle de steder, hvor man benytter sig af skøn, og vi taler om påvirkningen af meget dynamiske økosystemer, ja, der må eksperterne jo erkende, at det ville være ønskeligt at have et større og mere præcist datagrundlag. I konklusionen skriver de så, at Danmark har de bedste af alle kendte beregningsmodeller og er et foregangsland inden for forskning i vandmiljø. Kort fortalt, hvor danske forskere mener, at rapportens konklusion helt åbenlyst godkender deres hidtidige praksis, hævder landbrugets organisationer med afsendt i den omtalte usikkerhed, at rapporten indeholder så alvorlig kritik, at hele reguleringsfundamentet erklæres ugyldigt. I landbruget undlader man fuldstændig at læse konklusionen og gentager igen og igen og igen, som her Martin Merl i Nordjysk Landbrugforening i mandags. Vi har vundet, fordi vi har kæmpet, og fordi nogen har lyttet, og fordi det er sund fornuft for Danmark. Den sejr, Martin Merl her taler om, galt alle de politiske kampe, interesseorganisationen har vundet de seneste år, formodentlig også EU's manglende grønne krav, men referatet i Landbrugsavisen fortsætter. Han hentydede blandt andet til rapporten med den internationale evaluering af kvælstofmodeller i de danske vandplaner. Gennem sommeren har Landbrug og Fødevare skrevet 7 kronikker om 7 synder i miljøpolitikken, som samtidig var essensen af Landbrug og Fødevares 300 sider om, hvad de bad forskerne forholde sig til i den internationale panel. Her kan man altså læse, at landbruget har brugt sin indflydelse på hvilken type evaluering, der skulle komme fra ekspertpanelet, ved at stille 300 sider spørgsmål, der skulle svares på, før man kunne konkludere, at den danske forvaltning var forbilledlig. Heraf de to læsninger af rapporten. Man kan i mine øjne udmærket stille disse to fronter op, som at man på den ene side har den offentlige interesse, repræsenteret af de forskere, der står for at udarbejde beregningsgrundlaget for forvaltningen af den fælles ressource, nemlig vandet, og på den anden side de privatøkonomiske interesser, repræsenteret ved de landmænd, hvis forretningsgrundlag bliver hæmmet af reguleringen. Ministerens retningsskifte må altså tolkes som, at han har valgt at lytte til de privatøkonomiske interesser, og rationalet bag dette retningsskifte går nogenlunde sådan her, som det simpelthen også var formuleret i Fødevare- og Landbrugspakken fra sidste år. Der skal være plads til flere svin i de danske stalle. 1 million for at være helt præcis, sagde regeringen dengang. Og dermed skal der også være plads til mere gylle på markerne, her i de forhøjede gødningskvoter. Og dermed bliver der også brug for, at der skal være mere plads til den del af gyllen, der bliver udvasket til vandløb og kyster. Man har allerede taget små 1000 km vandløb ud af miljøreguleringen. De skal ikke længere forvaltes af det offentlige. Her er det op til den private ejer, hvordan vandmiljøet skal være, trods at vandet jo løber videre ud i vores fælles vandmiljø. Og med ministerens bebudet retningsskifte, er hele vandmiljøet i fare for at miste sin mest elementære beskyttelse. Og i Danmark er det meste vand et offentligt gode, som de folkevalgte repræsentanter skal passe på for os alle sammen. Men når ejerskabet administreres af Esben Lunde Larsen, ser det grangivligt ud, som om at særlige økonomiske interesser gør indhug i det fælles gode, uden nogen rigtig kan finde en måde at stoppe det på. Netop fordi vi, som Hardin påpegede for 50 år siden, ikke rigtig påtager os ejerskabet og ansvaret for det fælles, som derved bliver sårbart over for en korrupt minister. Hardins privatiseringsdisciple ville sige, at hvis vi bare privatiserer vandløb, kyster og grundvandet, så vil skaden, gylden forårsager, blive til et økonomisk anliggende mellem to ejere og skabe et hensigtsmæssigt kompromis, så ressourcerne forvaltes optimalt. En sådan løsning ligger vel sagtens ikke fjernt fra den siddende regering, men mange fælles goder lader sig jo svært afgrænse eller mangler et kommercielt potentiale, som udtrykt i et gammelt mundheld, hvad koster lærkens sang? Med andre ord, der er værdier, der ikke kan værdisættes, og derfor må beskyttes imod kommercielle interesser. Gareth Hardin, som døde for egen hånd i 2003, justerede senere sine argumenter, og i 1998 udgav han en jubilæumsartikel, The Tragedy of the Unmanaged Commons. Men alt, hvad han senere har ment, er på sin vis druknet i den privatiseringsdagsorden, han selv lidt uforvarende kom til at skabe grundlag for. Det hører også med til historien, at den amerikanske politolog Eleanor Ostrom i 2009 fik Nobelprisen i økonomi for sine analyser af ejerskabet til vores naturressourcer i diskussion med netop Hardin og tilhængerne af det ovennævnte perspektiv. Vores grundvand er endnu et offentligt gode, som kommunerne og lokale vandværksbestyrelser har ansvaret for at passe på. Diskussionen om lukningen af drikkevandsboringer kontra at forbyde landmænd at bruge sprøjtemidler på jorden ovenover, som der netop nu udspiller sig et voldsomt drama om i Aarhus Kommune, er endnu et godt eksempel på, hvordan at et fælles ejerskab kræver stor ansvarlighed og handlekraft af de folkevalgte. Så mens vi venter på Lunde Larsens retningsskifte, kan man jo overveje, om ens stemme til kommunalvalget giver forvaltningen af vores fælles ressourcer et mere sagligt grundlag, så at alles interesser, også fremtidige generationers, varetages.
I hørte Rasmus Blædel Larsen.